Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U pregledu aktuelnosti sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evo najvažnijih vijesti. Međunarodni krivični sud je izdao nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenosi BBC. Sud ga tereti da je odgovoran za ratne zločine, uključujući nezakonitu deportaciju djece iz Ukrajine u Rusiju. Navodi se da su zločini počinjeni u Ukrajini najmanje od 24. februara 2022. kada je Rusija započela svoju invaziju. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. jun nakon što je raspustio skupštinu, jer aktuelna skupštinska većina nije uspjela da formira novu vladu. Poslanici parlamentarne većine podnijeli su Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti Đukanovićeve odluke o raspuštanju skupštine i zatražili da sud do donošenja odluke obustavi izvršenje svih akata ili radnji na osnovu ukaza predsjednika. Nakon Beograda, specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je u posjeti Kosovu, gdje je izjavio da očekuje pozitivan ishod razgovora u Ohridu. 18. marta će u Ohridu čelnici Kosova i Srbije Albin Kurti i Aleksandar Vučić razgovarati o primjeni evropskog predloga za normalizaciju odnosa. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je izjavio da će prekinuti kontakte sa američkim i britanskim diplomatama i ambasadama u Bosni i Hercegovini zbog, kako je naveo, njihovog miješanja u unutrašnje stvari BiH. Predsjednik Turske Tayyip Erdoğan izjavio je da će Turska započeti proces ratifikacije kandidature Finske za članstvo u NATO u parlamentu, nakon što je ta zemlja preduzela konkretne korake da ispuni svoja obećanja. Iz tematskog dijela emisije izdvajamo odluku predsjednika Crne Gore da raspusti skupštinu nakon što parlamentarna većina predvođena prosrpskim i proruskim demokratskim frontom nije uspjela skoro 7 mjeseci da izabere novu vladu, za Radio Slobodna Evropa komentariše izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Sad je naravno pitanje toga da li taj njegov ukaz prihvataju ili ne ostali akteri. Ukoliko je taj ukaz nesporan, onda mi idemo definitivno vanredne parlamentarne izbore, a po mom sudu onda se obustavlja rad skupštine do tada.
Prije 20 godina su SAD pokrenule invaziju na Irak, koja je označila prekretnicu na globalnoj političkoj sceni. Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown.
To je stvorilo užasan presedan. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer da su Sjedinjene Države počinile ratni zločin, agresiju, bez odobrenja Saveta bezbednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donio ukaz o raspuštanju skupštine, otvoren je put ka raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Dio stranaka parlamentarne većine, predvođene prosrpskim i proruskim demokratskim frontom, je takav potez predsjednika ocijenio protivustavnim. O mogućnosti da političke partije opstruiraju odluku Đukanovića i o stabilizaciji političke scene, sa direktorkom Centra za građansko obrazovanje Daliborkom Uljarević razgovarao je Srđan Janković.
Gospođo Uljarević, nakon što je predsjednik Crne Gore donio odluku o raspuštanju, da li očekujete eventualno osporavanja te odluke? Odnosno, postoji li ustavni problem koji bi mogao da utiče na sprovođenje odluke predsjednika Crne Gore o raspuštanju skupštine i vjerovatno raspisivanju parlamentarnih izbora?
Predsjednik Đukanović se kroz svoj ukaz pozvao istina na Ustav, ali je moj utisak da on zapravo primijenio zakon o predsjedniku koji je sam osporavao i koji je definitivno neustavan, a koji tu mogućnost dozvoljava u određenom aspektu. E sad je naravno pitanje toga da li taj njegov ukaz prihvataju ili ne ostali akteri. Ukoliko je taj ukaz nesporan, onda mi idemo definitivno u vanredne parlamentarne izbore, a po mom sudu onda se obustavlja rad skupštine do tada. Ono što jeste sada pitanje da li on ima osnove ili ne, jedini koji to može da utvrdi je Ustavni sud. Ne izgleda izvjesno da će Ustavni sud moći toliko brzo da o tome odlučuje, a uz to treba imati u vidu da je većini političkih aktera u interesu da se drže vanredni parlamentarni izbori.
Ono što je ključno pitanje u ovom trenutku, da li će predstojeći parlamentarni izbori dovesti do stabilizacije političke scene, izlaska iz političke krize, o čemu smo dobijali višemjesečne sugestije od strane evropskih partnera, odnosno zapadnih partnera, ili Crna Gora može da uđe u novu zonu nestabilnosti?
Mislim da nastupajući vanredni parlamentarni izbori neće razriješiti krizu, oni jesu neophodan preduslov da se počne raditi na njenom sadržajnom i održivom razrješenju. Ti izbori prije svega treba da utvrde koji kakav legitimitet ima da donosi odluke, jer je sada situacija u tom dijelu vrlo poremećena i imamo zaista jednu neobičajnost da izvršnu vlast vrše partije koje će se na tim izborima faktički boriti za cenzus koji nemaju svog predsjedničkog kandidata i to nije situacija koja može da bude dugoročno održiva, niti ta vlada ima legitimitet da nastavi dalje da donosi odluke, posebno ne odluke koje imaju dugoročne posljedice.
Kada je reč o političkim preferencijama, kome ide u korist ova čitava situacija i po nekoj vašoj proceni, koliko će od rezultata predstojećih predsjedničkih izbora zavisiti i rezultati budućih parlamentarnih izbora?
Primjera radi, ukoliko Đukanović bude uspio da dobije novi mandat, to će značiti da će i njegova politička partija ući u te izbore znatno osnaženije, u boljoj poziciji, a ukoliko to ne bude uspio, očekivati je da DPS iz vanrednih parlamentarnih izbora izađe za minimum duplo manje mandata nego što i trenutno ima u Skupštini. Inače, to je i razlog, vjerujem, zašto je Evropa sada odlučila da ima svog kandidata, da bi dalje osnažila i svoju strukturu i poziciju i tako dalje. Znači, ovi izbori će dati jednu vrstu trasiranja parlamentarnih izbora, kako u smislu projektovane snage aktera na tim izborima, ali bih naglasila da će oni donijeti, čini mi se, jednu vrstu promjene u artikulaciji nekih od tih aktera.
Bila je to Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o odnosima Srbije i Kosova, ali iz ekonomskog ugla. Primjena evropskog predloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije unaprijedit će trgovinsku razmjenu između te dvije zemlje, ukidanjem nekih tarifnih i carinskih barijera, kažu vlasnici privatnih kompanija sa Kosova i Srbije. No, jedna od prepreka sa kojom se suočavaju privrednici sa Kosova je to što Srbija ne priznaje sertifikat o porijeklu proizvoda. Pripremile Mila Đurđević i Sandra Cvetković.
Za Radovana Mijatovića, direktora kompanije Hemotehna iz Subotice na severu Srbije, politička stabilnost i dogovor omogućili bi povećanje prometa iz Srbije na Kosovo i obrnuto. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, olakšao bi se i ubrzao transport robe kao i platni promet. Njegova kompanija proizvodi ambalažu od plastike, a sa poslovnim partnerima na Kosovu, kako kaže, sarađuje skoro 30 godina. S druge strane, kompanija Fluidi Fejzolaha Mustafe iz Gnjilana na Kosovu posluje u Preševu na jugu Srbije. Kompanija se bavi proizvodnjom sokova. Jedna od prepreka sa kojima se proizvođači na Kosovu suočavaju jeste i to što Srbija ne priznaje sertifikat o poreklu proizvoda koji izdaju institucije na Kosovu. Obućarska firma Solidi za suve reke kod Prizrena pre 3 godine je morala da ukloni oznaku Made in Kosovo kako bi svoju robu mogla da izvozi u Srbiju. I Radovan Mijatović, vlasnik kompanije iz Subotice, ukazuje na uticaj politike na ekonomske odnose Srbije i Kosova. Prema njegovim rečima, politika utiče na stvaranje atmosfere koja dovodi do odbojnosti kupovine robe samo zato što je iz regiona Srbije ili sa Kosova, bez obzira koliko je ta roba kvalitetna ili povoljna. Implementacija evropskog predloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije trebala bi da ukloni trgovinske barijere između ove dve zemlje i da poveća strane investicije. Poručuje za Radio Slobodna Evropa predsjednik Privredne komore Kosova Ljurdzim Radfuna. Dodaje da su političke tenzije u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosovo predstavile kao nesigurnu zemlju u očima međunarodnih investitora.
Investitorci domas
Posebno za međunarodne brendove koji žele da investiraju na Kosovu, jer normalizacija odnosa predstavlja vid pravne i političke sigurnosti. Imali smo slučaj tenzija, blokade puteva prošle godine, to nije dobar primjer za potencijalne investitore, kaže Rafuna za RSE. Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, kaže u razgovoru za RSE da bi normalizacija odnosa Srbije i Kosova otvorila mogućnost za zajedničko investiranje. Đurđević je naveo i da Privredne komore Srbije i Kosova imaju intenzivnu saradnju koja se prema njegovim rečima nije prekidala ni u izazovnijim trenucima.
Promovišemo privrednike i privrednu saradnju tako gde možemo. Sve gde smo mi mogli da postignemo rezultate, a nije zavisilo od nekog političkog nivoa, ja mislim da smo mi postigli.
U evropskom predlogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, pored ostalog, piše da obe strane treba da imaju na umu obaveze i posvećenost Evropske unije i drugih donatora za uspostavljanje posebnog paketa investicija i financijske podrške za zajedničke projekte strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i iz Prištine, Mila Đurđević i Sandra Cvetković.
Rat plakatima u Srbiji traje mjesec dana, a kulminirao je predsjutrašnji susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu. Ovog puta na meti su univerzitetski profesori, javlja Zoran Glavonjić.
Pred zgradom Beogradskog fakulteta političkih nauka osvanule su fotografije predavača te visokoškolske institucije Marka Vekovića, Jelene Lončar i Stefana Surlića uz reč izdajnik i grb nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova.
Poziv na linč. Naše imena se nalaze svuda na različitim društvenim mrežama i svakakve ružne i netečne stvari se pišu o nama. Pretpostavljam da možemo svašta da očekujemo. Nadam se ipak da se to neće desiti.
Rekla je docentkinja Jelena Lončar na skupu pred zgradom FPNA. Na tom fakultetu prethodno je bio zakazan okrugli sto akademska razmjena između Kosova i Srbije uz učešće predavača FPNA i profesora Filozofskog fakulteta iz Prištine. Saopšteno je da je skup otkazan iz bezbednosnih razloga jer su stizale pretnje da će biti napada na učesnike.
Bilo kakav pritisak od strane desničarskih organizacija, radikalnih organizacija, levice, desnice, bilo koga neće dati rezultat. Mi ćemo nastaviti da se bavimo onim što najbolje znamo i umemo.
Rekao je profesor FPNA Dušan Spasojević. Incident u kom su targetirani profesori prijavljeni je i sporni plakati su predati policiji.
Ja lično smatram da ima pojedinaca i ovih nižih grupa koje pripadaju vlasti koje smatraju da u datom momentu mogu da daju svoj prilog udvorištva na ovaj način, ali je činjenica da to jedino može da zaustavi Vučić i niko drugi.
Rekla je Jelena Đorđević, profesorka FPNA za Radio Slobodna Evropa. Zbog toga što je u najavi događaja na FPNA u Kosovo napisano bez zvezdice, kojom mu po sporazumu dve strane o regionalnom predstavljanju i saradnji iz 2012. Beograd formalno ne daje status države, pojedini provladini mediji optužili su organizatore da krše ustav u kom je Kosovo sastavni deo Srbije. Potom je rukovodstvo FPNA saopštilo da je učinjena gruba i nenamerna greška, da bi zatim susret kosovskih i srpskih profesora bio otkazan.
Ja stalno govorim to o tom haotičnom stanju u društvu, da mi treba da napravimo dogovor sa Prištinom, a da u ovakvim momentima da akademski mogu da sarađuju dve institucije, to se zabranjuje. To je prosto strašno.
Smatra profesorka Jelena Đorđević. Nevladine organizacije i neke stranke opozicije oštro su osudile plakate protiv profesora FPNA. Borko Stefanović iz opozicione stranke Slobode i Pravde ocenio je da su nastavnici napadnuti samo zbog toga što su želeli da razgovaraju sa kolegama sa Kosova. Odgovornost snosi režim koji već 10 godina takva sredstva koristi u borbi sa neistomišljenicima, naveo je Borko Stefanović. Sociolog Ratko Božović za naš program kaže da sva ova dešavanja pokazuju nesnađenost političara.
Ali ja mislim da će ipak tu doći do nekog mirnijeg rešavanja i razumevanja konačno te veze sa Kosovom ili nekakvog, da kažemo, mirnijeg odnosa. Mislim da se to sve može preko noći i vrlo brzo promeniti. Znači to kad suočimo sa mogućim posljedicama, ako se ne prihvati to što dolazi kao mogući sporazum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dobro tumači regionalnu situaciju i politiku Zapada i smatra da može da se izvuče sa svojim ponašanjem, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Kurt Basener iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu. Komentarišući usvojene i najavljene zakone u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, kojima se kleveta uvodi u krivični zakon, registruju se takozvani strani agenti, a državna imovina se prepisuje na entitet Republiku Srpsku, Basener tvrdi da je Dodik u prošlosti često povećavao ulog, nakon čega se povlačio, ali i dobijao ono što je tražio.
He is reading the wider situation where...
On čita širi kontekst situacije i shvata da je glavni prioritet Zapada u prethodne dvije godine bio izborni zakon, koji je u konačnici Christian Schmidt nametnuo u izbornoj noći 2. oktobra, čime je nagrađen Dodikov politički saveznik, Dragan Čović, a sada su u vlasti zajedno. Mislim da zna da Zapad želi da ova vlast uspije. Ja lično ne vjerujem da hoće, ali to naravno zavisi od toga kako definišete uspjeh. On razumije da Zapad ima strategiju u čijem je centru Srbije, tako da se osjeća vrlo udobno. Da, mogu da ga sankcionišu, mogu da mu priprijete prstom, ali ne rade ništa da se zaista sukobe sa njim, zbog državne imovine ili zakona o kleveti. On what he's doing on, for example, state
property or this libel law. Čuli smo Kurta Basenera iz Savjeta za politiku demokratizacije u Berlinu.
Evropski centar za borbu protiv korupcije navodi da Bosna i Hercegovina nije napredovala po kvaliteti zakonskih propisa i nezavisnosti pravosuđa u proteklih 12 godina, unatoč svom statusu zemlje kandidatkinje za Evropsku uniju. Indeks korupcije u BiH je 34 od 100. Od 2004. do kraja februara 2023. izrečeno je ukupno 212 prvostepenih presuda za koruptivna krivična djela. Prema zvaničnim podacima, ukupno je 209 pravosnažno okončanih predmeta. Pravosnažno je osuđeno 257 osoba na ukupno 267 godina zatvora. Oslobođene su 132 osobe, a izrečene su 93 drugostepene presude. Novu infografiku pod naslovom Kako se u Bosni i Hercegovini kažnjava korupcija potražite na slobodnaevropa.org.
Irački presedan, kako se naziva američka invazija prije 20 godina, označio je prekretnicu na globalnoj političkoj sceni. Američku intervenciju bez odobrenja Savjeta bezbjednosti njeni suparnici nazivaju hipokrizijom, ali i koriste kao izgovor za druge ratove kao što je sadašnja ruska invazija na Ukrajinu, pripremio Dragan Štavljanin.
Ratom u Iraku pre 20 godina počela je nova era u međunarodnim odnosima. Osim ljudskih stradanja i potresa na Bliskom istoku, dovedena je u pitanje pravna i moralna osnovanost američke invazije, pa njeni rivali često koriste takozvani irački presedan kao izgovor za druge ratove kao što je sadašnja ruska invazija na Ukrajinu. Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u intervju za Radio Slobodna Evropa. It's set a terrible precedent.
To je stvorilo užasan presedan. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer da su Sjedinjene Države počinile ratni zločin, agresiju, bez odobrenja Savjeta bezbednosti.
Nakon terorističkog napada na New York i Washington 11. septembra 2001. SAD su potrazi za počinjocima iz Al-Kaide vojno intervenisali u Afganistanu, a Irak je dovođen u vezu sa tom terorističkom grupom. Paul Wolfowitz, zamjenik ministra odbrane SAD-a.
Sadašnji režim u Iraku predstavlja ozbiljnu opasnost za Sjedinjene Američke Države i druge zemlje, jer je neprijateljski prema nama, podržava terorizam i posjeduje oružje za masovno uništenje.
Američki predsjednik George Bush je optužio iračke vlasti da nisu ispunile obavezu nakon prvog zalivskog rata 1991. da se odreknu pomenutog oružja.
Nastavljamo da gonimo teroriste u gradovima, logorima i pećinama širom planete. Ne borimo se da bi nametnuli svoju volju, već da odbranimo i širimo blagoslove slobode.
Inspektori Ujedinjenih nacija su više puta posjetili Irak, ali oružje nije pronađeno. Irački poslanik Asad Hamoud Asodoun.
Znamo da Sjedinjene Američke Države traže izgovor za oružani napad na Irak.
Usledili su protesti protiv rata i na zapadu. Medea Benjamin u Washingtonu.
Da kažemo Georgeu Bushu da nećemo biti sigurniji ulaskom u nepravedan, nelegalan i nemoralan rat. Bićemo manje bezbedni.
U međuvremenu američke vlasti su se pripremale za rat. Državni sekretar Colin Powell je pokazao u Savetu bezbednosti epruvetu sa prahom kao potvrdu postojanja navodnog oružja, a u Kongresu SAD-a je govorio o nužnosti invazije.
Osama bin Laden i Saddam Hussein mogu se čak međusobno mrzeti, ali ovdje su našli zajednički interes, terorizam, oružje za masovno uništenje.
Naspram verskog fanatizma Al-Kaide, Saddam Hussein je smatran sekularnim diktatorom. Bush je dao Saddamu ultimatum.
Sve decenije prevare u krutnosti sada su došle do kraja. Saddam Hussein i njegovi sinovi moraju napustiti Irak za 48 sati. Njihovo odbijanje da to učine rezultirat će vojnim sukobom koji će započeti kada mi to odlučimo.
Saddam Hussein je uzvratio američkom predsjedniku.
Zločini koje čini Bush junior zajedno sa svojim kompanjonima jesu zločini koje je obećao Iraku.
Saddam je srušen za 3 sedmice, ali haos je tek tada počeo. Rasformiranje iračke vojske dovelo je do okupljanja sunitskih militanata vernih Saddamu. Ekstremisti iz celog svijeta slili su se u Irak. Također, ljutom američkom neprijatelju Iranu su otvorena vrata za širenje uticaja u Iraku, gdje su šiiti u većini i dominiraju u novoj vlasti. Zbog toga George Bush stariji nije nakon pobjede u Zalivskom ratu 1991. ušao u Bagdad da ruši Saddama. Paul Piller, profesor univerziteta Georgetown.
Donekle je ironija da je Iran sada snažnije pozicioniran u Iraku nego dok je Saddam Hussein bio na vlasti.
Započeo je novi višegodišnji sektaški rat, zbog čega su SAD poslale dodatne trupe da bi se povukle 2011. Rat koji je trebalo da uguši terorizam zapravo ga je ojačao, pa je takozvana Islamska država kontrolisala oko 40% Iraka 2014. godine. Ubijeno je oko 300.000 iračkih civila, 4.400 američkih vojnika. Nezaobilazna slika rata koji je SAD koštao najmanje 800 milijardi dolara jeste i mučenje zatvorenika u Abu Ghraibu. Ubrzo po izbijanju rata okončana je potraga za iračkim oružjem za masovno uništenje. David Kaye, šef američkih inspektora i pobornik rata, kazao je 2004. Skoro svi smo pogrešili. Colin Powell je rekao 2005. za svoj govor u Ujedinjenim nacijama da je trajna mrlja u njegovoj biografiji. Paul Piller, profesor univerziteta Georgetown.
Jedna od najvećih lekcija neuspelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji.
Iako peti u svetu po naftnim rezervama, bruto društveni proizvod Iraka je 11 puta manji nego u Kataru. Preživjeli Iračani kažu da su se rešili diktatora, ali da im je zemlja ekonomski uništena i nestabilna zbog sektaškog nasilja koje traje i nakon 20 godina od izbijanja rata.
Slušali ste Post Scriptum povodom 20. godišnjice američke invazije na Irak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o nezadovoljstvu zdravstvenih radnika u Hrvatskoj. 5 ljekarskih udruženja će u Zagrebu organizovati protest s porukom da se ništa ne čini za spas hrvatskog javnog zdravstva, koje je, kako kažu, pred kolapsom. S druge strane, vladajući tvrde da iza strukovnih udruženja stoje stranke opozicije, te da je 2000 ljekara bolje plaćeno i od premijera. Enis Zebić.
Mjesec dana obilazili smo teren i javnosti i građanima, našim pacijentima objašnjavali da je zdravstveni sustav u kolapsu, a vladajući su odgovorili samo prozivanjima da iza nas stoje oporbene stranke i pokušajima da građane nahuškaju na nas, kazala u ime 5 liječničkih udruga predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Ajić, najavljujući subotnji prosvjed pred vladom koji će simbolički započeti u podne i 5. Ovo nije prosvjed protiv nikoga, već je to prosvjed za spas hrvatskog zdravstva, rekla je Čulinović-Ajić, podsjećajući na što su sve upozoravali.
Govorili smo o tome da je Hrvatska nedovoljno pokrivena liječničkim timovima. Govorili smo o mladim liječnicima koji masovno odlaze u inozemstvo. Govorili smo o prekovremenim satima kojima se narušava i kvaliteta naše usluge, ali i naše zdravlje. Govorili smo o sve starijem pučanstvu, o sve bolesnim ljudima koji zahtijevaju sve više pretraga, sve više intervencija. Ono na što smo mi željeli ukazati je koliko je doista ovaj problem ozbiljan i koliko je jako hitno za konačno rješavanje tih problema.
U više od 50 općina nema liječnika primarne zdravstvene zaštite. U sve više hrvatskih bolnica nedostaje i liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine. U zdravstvenom sustavu trenutno nedostaje 2000 liječnika i 4000 medicinskih sestara. Pacijenti na pojedine pretrage čekaju i po 600 dana itd. Svaki treći liječnik u Hrvatskoj je stariji od 50 godina. Interes za studij sve je manji, a mladi liječnici koji diplomiraju odlaze trbuhom za kruhom. O iskustvu svoje generacije Marin Smilović iz inicijative mladih liječnika Hrvatske.
S moje godine više od 40 kolega je otišao van Hrvatske. Zasnovali su svoje obitelji u Engleskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, pa sve do Saudijske Arabije i SAD-a. Znači, nažalost, naš sustav nas tjera na to.
Jedan od argumenata resornog ministra je da ima preko 2000 liječnika u Hrvatskoj sa plaćom višom nego što je plaća premijera Plenkovića. U Hrvatskoj ima 15.000, a ne 2000 liječnika, a ovo je čisti spin, odgovaraju iz liječničkih udruga. Renata Čulinović-Čajić.
Koliko bi plaću on dao liječniku koji njegovom djetetu koje strada teško u prometnoj nesreći, liječnik reanimira dijete? Inače, o plaćama na ovaj način sada razgovarati apsolutno nema nikakve osnove, jer to je klasičan spin, on nastoji odvući pozornost javnosti, pacijenata i svih onih sa stvarnih problema u zdravstvu.
Resorni ministar Vili Beroš poručio organizatorima prosvjeda da nisu sve stvari dobre u zdravstvenom sustavu, ali da se radi na njegovom poboljšanju.
Da li je neko protiv toga? Da li je neko protiv uvođenja reda u javnozdravstveni sustav? Da li je neko protiv inspekcija koji detektira da liječnici rade istovremeno u javnozdravstvenim ustanovama i privatno?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon propasti banaka u Sjedinjenim Američkim Državama, zabrinutosti oko bankarskog sistema proširile su se i na Europu, jer su deonice globalno povezane švajcarske banke Credit Suisse pale i povukle druge velike evropske banke. Situacija testira evropske financijske propise i politiku, ali i povećava strahove da bi bankarska kriza mogla da ugrozi globalnu ekonomiju, pišu svjetski mediji. Krah Credit Suisse naterao je zvaničnike Evropske centralne banke da pitaju banke o njihovoj izloženosti riziku i stavio je na test evropske bankarske propise, piše Wall Street Journal, ističući da su investitori zabrinuti da su evropske banke usko isprepletene, što predstavlja rizik da bi kolaps jedne institucije mogao da sruši druge. Nakon što su deonice Credit Suisse 15. marta ujutru pale za 31%, strahovi investitora od izloženosti istom riziku doveli su do gubitka više od 75 milijardi dolara vrednosti deonica evropskih banaka. Stroge finansijske politike koje su evropski regulatori uveli nakon finansijske krize 2008. dovele su do toga da evropske banke budu u boljoj poziciji nego te godine da prebrode krizu, ukazuje Wall Street Journal. Deonice švajcarske banke izgubile su više od četvrtina svoje vrednosti nakon što je njen najveći deoničar, Saudijska nacionalna banka, saopštila da neće da ulaže više novca u švajcarsku banku, koja je mnogo pre kolapsa američkih banaka, SVB i Signature Bank, već bila opterećena problemima, ukazuje Associated Press. Credit Suisse je 16. marta saopštio da preduzima mere kako bi osigurao svoje financije, uključujući opciju da pozajmi do 54 milijardi dolara od Švajcarske narodne banke. Kako piše New York Times, agencije za rating su primetile da su evropske banke manje izložene rizicima koji su srušili male banke u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su se investitori utešili brzom akcijom vlasti širom sveta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.